พูดถึงประเด็นของเหมืองทองอัครากันนิดนึงนะฮะบางท่านก็อาจจะลืมไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับว่าเหมืองทองอัคราเนี่ยปี50เนี่ยชาวบ้านอ้างว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพแล้วก็แต่ทางเหมืองทองอ้างว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งในเรื่องที่ดินแล้วก
็
หลังรัฐประหารปี57เนี่ยพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรามม.44เนี่ยสั่งปิดเหมืองแล้วก็ระงับกิจการตั้งแต่วันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปนะฮะทางบริษัทแม่ของอัคราเนี่ยนะบริษัทอัคราก็ได้หารือกับทางการไทยให้ระงับแล้วก็เรียกร้องค่าชดเชยแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเสนอเรื่องไปถึงอนุญาโตตุลาการแล้วก็นัดหารือครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤศจิกายน62ก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการนะล่าสุดนะครับเราได้เอกสารชิ้นหนึ่งเป็นประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรื่องการขออาญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำโดยบริษัทอัคราดีซอสเซสเนี่ยนะครับจำกัดมหาชนได้ยื่นคำขออาญาบัตรพิเศษแร่ทองคำและเงินต่อเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับจดทะเบียนไว้เป็นคำขอประมาณ25คำขอมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าไร่นะครับแล้วก็อยู่ในตำบลชนแดนท่าข้ามดงขุยพุทธบาทแล้วก็บ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อันเนี้ยปิดประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ประกาศมาตั้งแต่วันที่27เดือนสิงหาคมน
ั่
นหมายความว่าบริษัทอัคลากำลังทำเรื่องขอสัมปทานใหม่แล้วก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็รับเรื่องไว้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกับทางคุณสุทินคลังแสงหน่อยครับเป็นส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยว่ากรณีของเหมืองทองอัคราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปสวัสดีครับคุณสุทิน
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
ครับคุณสุทินได้พอจะทราบเรื่องอันใหม่หรือยังครับที่ทางบริษัทอัคราเนี่ยเขาขออาญาบัตรพิเศษทําเหมืองแร่ทองคําอีกรอบนึงเพิ่งจะขอไปแล้วก็ทางกรมอุตสาหกรรมเขาก็กำลังรู้สึกว่ากำลังเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ต่าง
ๆก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันครับแต่ว่ารายละเอียดก็เราก็กำลังติดตามอยู
่
ว่าได้มีการขอลักษณะนี้แล้วก็มีการออกใบอนุญาตนั้นอีกที่หนึ่งที่จันทบุรี
ครับ
จะเป็นเจ้าเดียวกันหรือเปล่าเรากำลังเช็คดูเป็นนอมินีหรือเปล่า
ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าขอใช้เวลาสักพักก็จะชัดเจนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
ๆครับ
นะครับถ้าเป็นนั้นจริงๆมันก็ทำให้เราคิดไปได้
uh-huh.
ออกไปได้ในหลายเรื่องถึงเจตนา
ครับ
นะครับถึงเจตนาเพราะว่าการประกาศปิดเหมืองเนี่ยจากคำสั่งล่าสุดซึ่งปิดเหมืองทองอัครา
ครับ
มันเป็นประกาศปิดด้วยกันทั่วประเทศนะฮะเป็นการประกาศปิดพร้อมกันแต่ว่าบริษัทอื่นหรือว่าเหมืองอื่นเนี่ยแม้ไม่ประกาศปิดเขาก็จะปิดอยู่แล้วเขาไม่ได้กระทบกระเทือนม
ัน
เป็นเหมืองที่ค่อนข้างจะไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์แล้ว
ครับ
ค่ะ
แต่ว่าเหมืองซึ่งยังมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจอีกก็คืออัครา
ค
่
ะ
ทีนี้เมื่อปิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังมีการขอใหม่หรือจะอนุญาตใหม่เนี่ย
ครับ
ผมว่ามันมีเรื่องน่าพิรุษนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นการกำลังจะทำอะไรแล้วว่ารัฐบาลกับเหมืองทองอัครา
ค่ะ
รัฐบาลเองกำลังที่จะหาทางชดเชยหรือว่าหาทางเขาเรียกว่าเยียวยา
ครับ
หรือแลกเปลี่ยน
อ
ะไรกับคดีหรืออะไรกับเมืองทองอัครากันหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ
ครับเพราะว่าค่าชดเชยค่อนข้างจะสูงมากนะที่ทางอัคราเขาเรียกร้องกับทางรัฐบาล
ถูกต้องครับถูกต้อง
ครับถ้า
แล้วผมทราบด้วยว่าในการเจรจาต่อรองกันเนี่ยเพื่อที่ให้ยุติคดีเนี่ยก็มีการเสนอแล้วก็มีการพิจารณาว่า1เปิดที่เดิมนอกจากเปิดที่เดิมแล้วต้องขยายเวลาชำระทานให้เขาและชดเชยนะต้องขยายเวลาอีกเยอะเลย
คร
ับ จะขยายเวลามาเพราะต้องเปิดพื้นที่เพิ่มเติมให
้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เดิมหรืออาจจะเปิดที่ใหม
่ครับ
ค่ะ
นะอันนี้เท่าที่ทราบการ เจรจาต่อรองกันก็มีกรอบนี้อยู
่ครับครับ
นะ
ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้มันจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างในการเพื่อที่หาทางจะไม่จ่ายเงินชดเชยในกรณีถ้าต้องแพ้คดี
ครับครับ
แต่ก็เราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าข้อต่อรองหรือข้อเสนอที่อาจจะให้กับทางบริษัทเขาเนี่ยมีผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า
อันนี้มันเป็นความลับ
ครับ
อันนี้มันเป็นความลับของเขากำลังเขาก็ปิดบังอยู
่ครับ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ผมว่าถึงจุดหนึ่งเราจะต้องเรียกร้อง นะเรียกร้องให้ออกมาเปิดเผยว่าคุณกำลังเจรจาต่อรองอะไรกัน
ครับ
เพราะความเป็นจริงแล้วนี่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันต้องมีคนรับผิดชอบไม่ใช่ประเทศรับผิดชอบถ้าการไปแลกเปลี่ยนหรือว่าชดเชยเยียวยากันอย่างที่เราตั้งสมมติฐานนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดที่ใหม่ให้หรือขยายพื้นที่ให้ขยายระยะเวลาสัมปทานให
้ครับ
อย่างนี้ก็เท่ากับเอาผลประโยชน์ชาติไปแลกไปเติมลงไปให้เขาอีกเพราะนั้นประชาชนก็ถือเป็นฝ่ายเสียหายอยู่ดี
ครับ
ค่ะ
มันก็เป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบปัดความรับผิดชอบจากผู้กระทำผิดมาให้ประเทศเหมือนเดิม
ครับการที่รัฐบาลออกใช้มาตรา44สั่งปิดเหมืองเขาเนี่ยแล้วณวันนี้เนี่ยทางบริษัทเขาไปขออาญาบัตรพิเศษก็คือขอสัมปทานเพิ่มใหม่เนี่ยมันจะแย้งกันไหมครับหรือว่าเขาสามารถทำได
้ที่จริงมันก็ทำได้นะครับมันอยู่ที่นโยบายรัฐบาลนั่นก็คือส่วนเหมืองทองอัคราก็เหมืองทองอัคราไป
ครับ
ค่ะ
จะเปิดตรงนั้นไม่ได้ก็เปิดที่อื่นก็ได้แต่การเปิดที่อื่นเนี่ยมันจะต้องอยู่บนหลักเกณฑ์บนกฎหมายบนระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนมาตรฐานการพิจารณาทั้งหมด แต่ที่แน่ๆก็คือเจ้าที่ทราบก็คือรัฐบาลไม่มีนโยบายนี้
เห็น
แต่ว่าถ้าคุณจะมาเลือกปฏิบัติอย่างนี้นี่มันก็ถือว่าไม่ถูก
ครับเห็นคุณสุยักษ์บอกว่า40,000 ล้านที่คุณสุทินบอกว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าเสียหายที่ต้องจ่ายเขาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแค่ 3,000 ล้านเอง
จริงๆวันนี้ตัวเลขยังไม่แน่นอนหรอกครับ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการประเมินบางส่วนเกือบเป็นแสนล้านด้วยซ้ำไป
ขนาดนั้นเลยนะครับ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นผมตัวเลขของผมตัวเลขคุณสุริยะเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ข้อยุติใครผิดใครถูกรู้แต่มันก็มีตัวเลขของบริษัท
ครับ
หรืออีกฝ่ายหนึ่งประเมินเป็นแสนล้านเหมือนกัน
น
ะครับเพราะนั้นมันต้องคดีจบ
ม
าถึงจะรู
้
นะฮะผมว่าถ้าแค่ 3,000 ล้านผมว่าไม่น่าจะเรื่องใหญ่ไม่น่าจะเดือดร้อนในขนาดนี้หรอกจริงๆไม่ใช่
ครับ
ผมว่านะเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลทุกด้านเนี่ยโดยความเชื่อส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะน้อยกว่า 40,000 ล้าน
ครับ
ค่ะ
ผมยังมีความเชื่อว่าจะบวกค่าอื่นๆอีกบอกว่าน่าจะร่วมแสนล้านอ่ะ
ข้อมูลที่ว่าผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะที่ทำที่เกิดจากฝุ่นละอองทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักฐานจากหน่วยงานไหนที่เขาพิสูจน์ออกมาหรือเปล่าฮะ
มันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ชี้ชัดนี่ไงที่แพ้คดีเขาก็เพราะเหตุนี้ไงเหต
ุ
หนึ่ง
ครับ
เพราะว่าที่ผมอภิปรายในสภาคราวก่อนผมก็พยายามอธิบายให้เห็นว่าก็มีข้อกล่าวหาเขานั่นแหละว่ามันมีผลกระทบเรื่องทางสิ่งแวดล้อม
ครับ
ค่ะ
แต่ว่าสิ่งซึ่งรัฐบาลเที่ยงพรรมและแพ้เขานี่ก็คือการสั่งปิดของคุณน่ะคุณอ้างเหตุผลนี้จริงแต่มันไม่มีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร
์
ยืนยันเพียงพอที่จะยืนยันว่าโรงงานเขาเนี่ยทำสิ่งแวดล้อมหรือเป็นผลกระทบต่อชาวบ้านจริงคือไอ้เรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์มันไม่มีที่พิสูจน์ได
้
เพราะนั้นเนี่ยมันก็เคยมีการยื่นศาลปกครองมีเอาสารบัญทางวิชาการไปตรวจสอบแต่ตอนที่ผมติดตามดูเนี่ยศาลปกครองก็ยกนะยกคำร้องแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านไม่เดือดร้อนนะผมก็คิดว่าการได้รับผลกระทบมันมีอยู่จริงแหละแต่รัฐบาลผิดพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเหมืองทำถูกทุกอย่างนะเหมืองอาจจะผิดแต่วิธีการปิดเขานะคุณทำผิดถ้าคุณใช้วิธีปิดที่ถูกเนี่ยผมว่าไม่เกิดปัญหาผมไม่ได้เข้าข้างว่าเหมืองต้องอยู่เหมืองต้องเปิดแล้วไม่ต้องดูแลชาวบ้านไม่ใช่เราต้องดูแลชาวบ้านถ้าเหมืองผิดก็ต้องปิดเหมืองแต่วิธีปิดเนี่ยคุณต้องปิดด้วยสติปัญญาที่ไม่เสียเปรียบเขาเช่นคุณจะต้องมีหลักฐานทางวิชาที่ดีกระบวนการปิดคุณต้องใช้กฎหมายปกติแต่พอคุณไปใช้มาตรา44ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่โลกเขาไม่ยอมรับเราประเอินตัวตนก็นั้นก็ยังเป็นจูนต้านคือหมายความว่าเป็นเขาจะไม่รับยอมรับรัฐบาลเราอะ
คร
ับ เพราะนั้นมันก็เลยเสียเปรียบเขาไงฮะ
น
ั่นแหละ
แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าคดีนี้เนี่ยถึงที่สิ้นสุดแล้วถ้าเราแพ้คดีจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ต้องจ่ายใครต้องจ่ายครับรัฐบาล
มันก็มีหลายแง่มุม
ครับ
หลายแง่มุมก็คือที่ประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็คือว่าคุณทำในนามของรัฐบาลไหมล่ะถ้าในนามของรัฐตัวแทนรัฐแล้วก็ผ่านกระบวนการตัดสินใจของรัฐอันนี้รัฐก็ต้องรับผิดชอบ
ค่ะ
แต่ว่าถ้าคุณทำในนามส่วนตัว หรือคุณอ้างว่าเป็นของรัฐก็ดีแต่ว่ากระบวนการคุณไม่ได้ผ่านขั้นตอนของรัฐไม่ได้มีกระบวนการเห็นชอบจากองค์กรของรัฐเช่นสภงสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนั้นก็อาจจะเป็นสภานิติบัญญัติหรืออะไรก็ว่าไปถ้าคุณไม่ได้ผ่านกันกระบวนการนั้นก็มันก็คุณทำส่วนตัวคุณก็ต้องชดใช้เองแต่มันมีอีกแง่มุมนึงคือกฎหมายระหว่างประเทศ
ครับ
ค่ะ
นักกฎหมายระหว่างประเทศตอนนี้เขาก็กำลังวิเคราะห์กันว่ามันน่าจะเอากฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับอนุญาโตตุลาการเขาพิพากษาบนกฎหมายระหว่างประเทศนะถ้าผิดจริงๆเนี่ยเขาต้องเอาตัวคนผิดที่แท้จริงไม่ใช่เอาประเทศเขาอาจจะฟ้องประเทศแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพิพากษาผิดจริงๆประเทศต้องหาเอาตัวคนผิดจริงๆไปให้เขา
ครับ
นะอันนี้เนี่ยรวมทั้งเรามีสนธิสัญญาอาชญากรข้ามประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ผมยังดูแง่มุมของนักกฎหมายเนี่ยแม้อนุญาโตตุลาการออกมาอย่างไรก็แต่แม้จะบอกว่าประเทศไทยผิดแต่เขาจะต้องดำเนินคดีกับตัวการจริง
ๆ
คือคนซึ่งวันนั้นเขาไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ครับ
เขาถือว่าเป็นหัวหน้าจุนต้าเป็นหัวหน้ากระบวนการที่ยึดอำนาจเข้ามา
ครับนั่นหมายความว่าผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับแม่นั่นหมายความว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าเรากำลังดำเนินการเจรจาต่อรองหรือว่าเสนออะไรอะไรก็ตามให้เขาก็แล้วแต่สมมุติว่าถ้าตกลงกันได้เจรจากันได้เขาอาจจะถอนคดีนี้ออกจากอนุญาโตตุลาการได้ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องเขาถ้าเป็นที่พอใจเขาก็ถอน
ฮะ
นั่นหมายถ้าเป็นที่พอใจเขาก็เดินต่อ
ค่ะ
นั่นหมายความว่าเขาจะต้องสมประโยชน์เขาเต็มที่แล้ว
ใช่ครับใช่ครับเขาก็ต้องสมประโยชน์เขาเพราะว่าเขาดูเหมือนว่าเขาวิเคราะห์ดูแล้วเขาได้เปรีย
บ
ในเชิงคดีเมื่อเขาได้เปรียบในเชิงคดีเขาก็จะต้องบีบเราทุกอย่าง
ครับก็อันนี้เราไม่ได้เจาะจงนะเพียงแต่ว่าเราคิดกันว่ามันก็มีความเป็นไปได้ถ้าคนที่จะต้องผลของมันเนี่ยถ้าจะออกมาเป็นทางลบกับคนที่สั่งการหรือคนที่ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาดูแล้วถ้ามันเป็นผลลบเนี่ยเขาก็น่าจะต่อรองหรือหาทางออกโดยที่เขาจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
หมายถึงคนที่เป็นตัวการใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ใช่ครับเขาก็พยายามเอาตัวรอดแล้ววันนี้ผมทราบด้วยซ้ำไปว่าจริงๆเรื่องนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลที่อภิปรายในนัดสำคัญนะ
ครับ
ค่ะ
วันนี้เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยพยายามที่จะออกหาทางออกทุกทางจนวันนี้นี่จะเอาแพะมา6ตัวแพะที่ว่านั้นคือข้าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแหละ
ครับ
วันนี้กำลังให้อัยการตรวจสอบสำนวนจะยื่นฟ้อง6คนนี้ข้าราชการ6คนนี
้
ว่าเป็นคนออกแบบแล้วก็ทำอนุญาตประกอบอนุญาตที่ผิดวันนี้เนี่ยกำลังจะออกโดยเอาแพะ6ตัวซึ่งเป็นข้าราชการมารับแทน
ค่ะ
ถ้าศาลสั่งแล้วก็6คนนี้ผิดคุณประยุทธ์อาจจะรอดฟังว่าอย่างนั้นซึ่งผมกำลังรวบรวมข้อมูลนะนั่นก็เป็นความพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดในหลายๆมิติ
ครับ
ครับ
ค่ะ
อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายในครั้งหน้าไหมฮะ
ก็คงเป็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาปรากฏเราก็ต้องพูดถามหาความรับผิดชอบกัน
ค่ะ
ทีนี้เห็นว่าแว่วๆว่าในส่วนของเมืองจันเนี่ยตอนนี้มีบางส่วนของคนจันเริ่มออกมาประท้วงแล้วว่าจะไม่เอาเหมืองที่เมืองจัน
ใช่ผมฟังอย่างนั้นแล้วดูมันว่าจะระงับไปเราด้วยหรือเปล่าเห็นล่าสุดนี
่ฮะเพราะว่าเห็น
มี
เห็นว่ามีขึ้นปั้งขึ้นป้ายกันค่อนข้างเยอะแล้วว่าคนจันไม่เอาเหมืองทองจะเอาแต่เหมืองเพชรเหมืองพลอยอย่างเดียว
ก็เป็นไปได้ครับอันนี้มันก็ต้องให้ความรู้ให้สติกันนั่นแหละว่าบางอย่างมันก็เป็นประโยชน์นะครับ ถ้าเราสามารถบริหารความเสี่ยงกับบริหารประโยชน์ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะมีทางแย่ๆเสมอไปทางนี้มันก็มี
ครับ
ก็ต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ
ครับผม